Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 21 mart seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Bugun dunyoning qator mamlakatlarida Navro'z bayrami nishonlanmoqda. O'zbekiston jahondagi eng baxtli davlatlar reytingining 47-chi pog'onasidan joy oldi. AQShda Federal razvedka byurosi direktori Jeyms Komi Amerika maxsus xizmatlari Rossiya AQSh siyosatiga 2018-2020 yilda yana aralashuvi kutilayotganini bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman, siz Ozodlikni tinglayapsiz. Bugun dunyoning qator mamlakatlarida Navro'z bayrami nishonlanmoqda. O'zbekistonda Navro'z sayillari 20 mart kuni bo'lib o'tdi. Bu yil O'zbekistonda Navro'z bayrami munosabati bilan 19-20, 21 mart kunlari dam olish kuni deb e'lon qilindi. Ayni paytda Moskvadagi Moda muzeyida o'tayotgan O'zbekistonga bag'ishlangan ko'rgazma jarayonida ham Navro'z nishonlanmoqda. Bu yerda o'zbek modelyerlari ko'rgazmasidan tashqari Etnobit nog'orachilar ansambli hamda o'zbek milliy raqs ansambli tomonidan konsert namoyish etilayapti.
19 марта мы начали празднование Навруза. И как и положено, Навруз мы будем отмечать
несколько... Biz Navruzni 19 martdan nishonlashni boshladik. Bayram bir necha kun, 22 martgacha davom etadi. Navruzni nishonlash jarayonida biz ko'rgazmaga kelganlarga o'zbek madaniyati haqida master-klasslar va leksiyalar ham o'tamiz, dedi ko'rgazma tashkilotchilaridan biri Fotima Orifjonova rus matbuotiga bergan intervyusida. Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari miqdori 2016 yilda 2 млрд 741 млн долларни tashkil qildi. Bu pul jo'natmalari eng ko'p bo'lgan 2013 yilga solishtirganda 60% ozdir. Bu haqda Rossiya Markaziy banki hisobotida ma'lum qilindi. Bankning bildirishicha, O'zbekiston Rossiyadan pul jo'natmalari bo'yicha Shvetsariyadan keyingi 2-chi o'rinda turadi. Hisobotda O'zbekistondan Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlari soni 2014 yilga nisbatan 30% ozaygani aytildi. World Happiness Report hisobotida O'zbekiston jahondagi eng baxtli davlatlar reytingining 47-chi pog'onasidan joy oldi. Dunyoning 155 davlatini qamrab olgan mazkur reyting BMTning tuzilmasi hisoblangan barqaror taraqqiyot uchun yechimlar topish tarmog'i tomonidan tuzilgan. MDH davlatlari orasida baxtlilik indeksi bo'yicha O'zbekiston 1-chi o'rinni egallagan, 2-chi o'rinda esa 49-chi pog'onani egallagan Rossiya ko'rsatilgan. Reytingda Turkmaniston 55-chi, Qozog'iston 60-chi, Tojikiston 96-chi, Qirg'iziston 98-chi o'rinni egalladi. O'zbekiston Rossiya vatandoshligini qabul qilayotgan aholi soni bo'yicha 3-chi o'rinni egallamoqda. 2016 yilda 23216 o'zbekistonlik Rossiya pasportlariga ega bo'ldi. 2015 yilda bu ko'rsatkich 22557 kishini tashkil qilgan edi. Rasmiy statistikaning bildirishicha, Rossiya vatandoshligini eng ko'p qabul qilayotganlar ukrainaliklar bo'layotir. O'tgan yili 100696 ukrain Rossiya pasportini olgan. Bu esa 2015 yilga nisbatan 49% ko'pdir. Rossiya vatandoshligini eng ko'p qabul qilayotganlar ro'yxatida qozoqlar 2-chi o'rinni egallagan. 2016 yilda 37837 qozoq Rossiya vatandoshligini olgan. Federal razvedka byurosi direktori Jeyms Komi Amerika maxsus xizmatlari Rossiya AQSh siyosatiga 2018-2020 yilda yana aralashuvi kutilayotganini bildirdi. AQSh Kongressining razvedka bo'yicha qo'mitasi yig'ilishida so'zlagan Komi, Rossiyaning AQShda 2016 yilda o'tgan prezidentlik sayloviga aralashgani to'g'risidagi ma'lumotlar bilan o'rtoqlashdi. Jeyms Komiga ko'ra, Rossiya AQShda muvaffaqiyatga erishdi. Rossiya xaos va o'zaro janjalga, AQSh demokratiyasi mohiyatiga shubha uyg'otishga muvaffaq bo'ldi.
Our ability to share details with the Congress and the American people is limited when those investigations are still open.
Hozircha Kongress va Amerika xalqiga tergov detallarini to'lig'icha oshkor etish imkoniyatlarimiz cheklangan. Hozircha tergov to'xtatilgani yo'q, u davom etmoqda, dedi Jeyms Komi. Razvedka rahbariga ko'ra, Rossiyaning asosiy maqsadi Hillari Klintonni prezidentlikka keltirmaslik bo'lgan. Bu Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. So'nggi xabarlar bilan men Elmurod tanishtirdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda Navruz bayrami arafasida o'tkazilgan antiterror tozalash amaliyotida 634 odam qo'lga olindi. 17 martdan boshlab O'zbekistonda ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun kuchga kirdi.
Qonun himoyachilarining o'zi jinoyat sodir etsa, oddiy odam dardini kimga aytish kerak?
O'zbekiston bo'ylab davlat narx belgilagan dorilar savdosi dorixonalardan qo'lga o'tib ketdi. Peterburgda o'zbekistonlik muhojir politsiya xodimi pasportiga haqoratli so'zlarni yozib tashlagani uchun prokuraturaga arz qildi. Ayirmachilikda ayblanayotgan ozodlik muxbiri Mikola Semena ustidan sud boshlandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Rasmiy bayonot.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Navruz munosabati bilan o'zbek televideniyasi orqali O'zbekiston xalqiga tabrigini yo'lladi. Navruz arafasida o'tkazilgan maxsus amaliyotda esa 634 odam qo'lga olindi. Mikrofon oldida Alisher Siddiq. Bu yil bayramga bag'ishlangan asosiy bayram tadbirlari poytaxtdagi Abdulla Qodiriy nomidagi parkda o'tkazildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Navruz munosabati bilan o'zbek televideniyasi orqali O'zbekiston xalqiga tabrigini yo'lladi.
Navruz ruhi va falsafasi xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yilining g'oya va maqsadlari bilan uyg'un va xomohang ravishda namoyon bo'lmoqda. Navruzi olam yurtimizga tinchlik, omonlik, baxt-saodat, qut-baraka olib kelsin.
Navruz bayrami O'zbekistondagi barcha shahar va qishloqlardagi xalq sayillari ko'rinishida nishonlanmoqda. O'zbekistonda Navruz bayrami munosabati bilan 3 kunlik ta'til berildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu borada 16 mart kuni imzolagan farmonda, jumladan, Navruz umumxalq bayramining mamlakat ma'naviy hayotidagi ulkan roli va ahamiyatini hisobga olgan holda hamda aholining dam olishi uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida 18 mart shanba kungi dam olish 20 mart dushanba kuniga ko'chirildi deyiladi. 19 mart kuni 21:00 dan boshlab Toshkentda ayrim ko'chalarda transport vositalarining harakati vaqtincha cheklandi. Bundan tashqari xalq sayillari o'tkaziladigan joylar yaqinida ham zarurat tug'ilgan taqdirda harakat vaqtincha to'xtatilishi mumkinligi bildirildi. O'zbekistonda Navruz bayrami arafasida o'tkazilgan tozalash aksil terror amaliyoti davomida esa turli qonunbuzarliklarni sodir etgani uchun qidiruvda bo'lgan 634 odam qo'lga olindi. Jurnalistlarga bu borada axborot bergan Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Davron Nazarmuhammedovning aytishicha, amaliyot davomida doimiy yoki vaqtincha propiskasiz yashayotgan vatandoshligi yo'q shaxslarni va mamlakat hududida yashash tartibini buzgan xorijliklarni aniqlashga alohida e'tibor qaratilgan. Vazir o'rinbosari Navruz kuni sayillar o'tkaziluvchi 262 hududda xavfsizlik kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanishini ma'lum qildi. Bundan tashqari jamoat tartibini va yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha choralar ham kuchaytirildi. Navruz munosabati bilan O'zbekiston bo'ylab mahalliy hokimiyatlar, korxona va tashkilotlar xodimlaridan bir kunlik ish haqqini mahalla xayriya jamoat fondiga o'tkazishni so'raganidan shikoyatlar bo'ldi. Ozodlik qo'lga kiritgan hujjatlarga ko'ra, ayni tadbir O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2 martda qabul qilingan 208F sonli farmoyish asosida amalga oshirilgan. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy hokimiyat va mahalla xayriya fondi vakillari bir kunlik maoshini to'plash va ixtiyoriy majburiy ravishda olib borilayotganini e'tirof etdilar.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda 17 martdan boshlab ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ichki ishlar organlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan 2016 yil 12 avgustida qabul qilinib, 24 avgustda Senat tasdig'idan o'tgan. 2016 yil 16 sentyabrda o'sha vaqtda O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev